студиото на Радио КД продължаваме с втората част на политическия обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 18 октомври 2012 година, с моите гости политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Христо Кацаров, Кристиан Стоянов и Калин Радулов. Ще ви помоля да ми коментирате последната новина, която получавам от информационните агенции. Тя е в контекста на всичко това, което до сега говорихме. Това поведение на Бойко Борисов показва, че много се е изплашил. Това заяви за БГНС лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев по повод исканата подкрепа на премиера от Европейската народна партия на срещата в Букурещ. Знаете, това се случи с нощи в речта на нашия премиер на Конгреса на Европейската народна партия. Последните социологически изследвания, казва Станишев, показват тенденция в рязкото спадане на доверието към ГЕРБ. Много ги е страх да не загубят властта, защото тогава няма къде да се скрият от безобразията, които правят. И ЕНП разбира за какво става дума. И последният факт за това е, че на форума им в Букурещ Румяна Желева не беше избрана за заместник-председател на Европейската народна партия, подчерта Станишев. Една скоба. Вие знаете, че Румяна Желева беше предложена от ГЕРБ за втори мандат заместник-председател на ЕНП. Явно от ЕНП нямат доверие в това правителство. ГЕРБ като управляващи се страхуват, че техните безобразия няма да има кой да ги прикрива и толерира, както се прави сега, подчерта отново Станишев. И ЕНП не иска вече Борисов, заключи лидерът на БСП и президент на ПЕС. Има ли основание, Сергей Станишев, за такъв коментар според вас?
Аз мисля, че нещо друго малко може да откроим от това, което
Кристиан Стоянов
е казал Сергей Станишев. На мен и прави последното, че напоследък, мисля, последните няколко ме така, половин година да върна назад, Сергей Станишев се опитва все да се впише в риториката на Бойко Борисов. Той да говори по начин, който Бойко Борисов говори,
да.
И с неговите камъни, как се казва, по неговата глава.
Да, да отива на неговото поле, но...
Но все си мисля, че на неговото поле няма как да го бие.
За съжаление, ще потвърда и моето мнение, ще потвърда вашето и моето мнение такова. Отидеш ли на чуждо поле, поначало политиците отиват ли на чуждо поле, загубват, защото всеки си е изработил своето поле. Не случайно Бойко Борисов е такъв. Той го е работил това поведение. Това не е случайна изява, просто ей така, днес ще се изявявам, тъй пък утре иначе. Както и за Станишев, той е вече изработен политик. Изграден в нашите представи. Изведнъж започнеш да разказваш вицови, да ходиш на Бойко Борисовото поле, да се биеш с неговите мускули, някак не му отива. Но все едно, прав ли е той в твърдението? Първан Симеонов.
Логично твърдение за изостат на един опозиционен лидер. Mm-hmm. Прав е от гледна точка на търсения ефект. Нормално е, когато виждаш противника си в не толкова добра кондиция, да го отбележиш, дори да го хиперболизираш и ако е възможно, дори да се опиташ да влезеш в диалог с него, mm-hmm. както е направил Станишев, защото той си дава сметка, че тук ще последва и отговор от страна на Борисов, който отговор дава възможност на всеки един опозиционен лидер, не просто в случая на Станишев, да сътвори политически микроепизод. Аз лично не смятам, не бих търсил тук дълбок смисъл или
е, как, не знам, послание. Той заявява еднозначно, че ЕНП е загубило доверие в това правителство и в лидера.
Не, не, по думите на Борисов не бих търсил. Това е свойствено за Бойко Борисов поведение. Демонстрация на така победителскост. Ако мога да измисля и аз една дума, подобна думата
заедност. Само, че на такива високи политически форуми, каквото е конгрес, какъвто е конгреса на Европейската народна партия, не забелязваме други лидери да се занимават със своя опонент вътрешен на този международен форум.
Вътрешен опонент. Борисов казва с поведението си, помогнете ми, аз съм на предната линия срещу най-страшния враг.
Това и той представи една такава военна установка в България, каквато никой не подозираше от Европейската народна партия. Тук грандиозния сблъсък до година. Всяка държава изживява такива сблъсъци. Едва ли Европейската народна партия ще се занимава еднозначно с големия сблъсък на ЕНП и ПЕС, както каза нашия Бойко Борисов, на българска сцена. Особено след заявленията, че 7 пъти съм го бил и така нататък. Не е това лексиката на европейските политици.
По парадоксален начин, това, че Сергей Станишев в момента е председател на ПЕС, усилва тази риторика на Бойко Борисов, т.е. Бойко Борисов става по-Бойко Борисов от това, че Станишев е председател на ПЕС. Така че...
Наистина, международния отзвук е факт. Международния контекст е факт, който не може да се пренебрегва. Естествено, никакъв, кой знае колко драматичен сблъсък между ЕНП и ПЕС няма да случва в София, но самият избор на Станишев начало на ПЕС промени отчасти начина на говорене на Бойко Борисов.
Да, той стилистиката му. И Първан вече, вече каза, че той става по-бойко.
Да, 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 мисля, вече говоренето свързано с европейските глави, с категориите ПЕС, европейските левица, колко е зле и така нататък, който преди това отсъстваше от речника на Борисов, се намеси тайно, което означава, че това не се поеда такава промяна при него, която трябва да се отчита и която трябва да бъде коментирана, който работи в полза на, на Сергей Станишев до някъде, защото, да. Защото
много
го дефинира еднозначно.
Повтаря,
за пореден път го дефинира еднозначно като основен противник на, на Бойко Борисов и съответно този към, който трябва да бъдат насочени надеждите в случаи, че хората не искат повече ГЕРБ или не искат Бойко Борисов.
Колкото и да се опитва Бойко Борисов да размива негативния вод между различни партии и партийки, с тази лексика, която се обръща към Сергей Станишев, директно налива вода.
Обаче той постига нещо за себе си. Като говори с блъсък НПП-ПЕС, той еднозначно показва, че не дава шанс на вътрешните разделения в рамките на така наречената българска десница.
Mm-hmm.
Понеже нали, известният опит на старата десница, известната им практика, ту да се дистанцират, ту да се сближават с ГЕРБ по един и друг въпрос, все повече и повече попада в контекста на някакъв титаничен сблъсък, в който тя да се самоопределяш. Ти не можеш да критикуваш ГЕРБ без да работиш за ПЕС, така да се каже, за случая за БСП и Сергей Станишев. Не можеш да искаш вот на недоверие или да подкрепяш вот на недоверие. Измисля си в момента такива евентуални случаи. Не можеш да не бъдеш еднозначен в своята подкрепа за ГЕРБ, ако не искаш по този начин да наливаш вода в мелницата на противника, който е мащабен противник, който е европейски противник, който е грандиозен противник. И тук вече българските разделения би трябвало да загубят значение.
Да,
тоест, допълнителното обесилване на, на българската десница не бива да забравяме, че поне от година насам всичко, що се прави като партии, се стреми именно към НП, именно към европейска дясна самоидентификация. Това допълнително ги поставя в сенката на ГЕРБ и в необходимостта да загубят лице от гледна точка на правилата на играта, дефинирани като двупоросен сблъсък.
Впрочем, само в подкрепа на това, което казвате, един факт днес, старата десница, така наречената стара десница СДС, излезе с едно много остро писмо до професор Иван Илчев.
Да.
Което
толкова, не мога да
толкова, толкова странно звучи в 21 век.
Единственото, което ги
само
отличава,
да припомня на нашите слушатели, става дума за писмо, в което се оспорва възможността на историците да проведат конференция на тема Людмила Живкова и... Да. Така и... Тук се поставя много остро въпрос от СДС. Защо за Людмила Живкова? Ми те историците са в правото си да си разискват който искат проблем. Дали ще е Людмила Живкова или ще е учредяването на СДС като исторически факт. Това е все история на една държава. Какво лошо има в това да се обсъждат такива исторически явления? Но те, за да се идентифицират на фона на Бойко Борисов, който непрекъснато...
Ще има различно от него.
А, така?
Е, това е което Бойко Борисов никой не би казал. Защо ще има конфеция?
Нещо повече. Те да надскочат Бойко Борисов. Дори се против.
Не бива да бъдем до край злоради, все пак.
Не сме злоради, напротив, опитваме се да си обясним каква тежка позиция са хората от СДС. И Бойко Борисов много лоши услуги им прави.
Безкрайно тежка, и това го съзнава и Станишев, който подчертава друго от въпросно отделение. Тогава демокрация ГЕРБ. Очевидно демокрация включва и
СДС.
И автентичната демократична десница. Нали? Така че ясни са стратегиите и на двата основни, нали, политически фактори, ГЕРБ и БСП. Що се отнася до писмото на десницата, това е... Много пъти сме говорили тук, че се търси идентификация през миналото и това наистина издава липса на политически ресурс към настоящия момент. От друга страна, действително трябва да отбележим, че именно тези партии са длъжни да сигнализират при ситуации, които те четат като опит за или носталгия, или реставрация, нещо подобно. Преди седмица имах възможност да бъда на едно събитие, организирано от фондация Конрад Аденауер, където се събраха президента Стоянов и президента Плевнелиев. Изложба отново посветена на изложба в Държавния архив, посветена на годините на социалистическия режим, или както ще го наричате. То тогава за първи път беше отбелязано, това изявление на Петър Стоянов беше подминато малко в медиите, че едва ли не в момента сме свидетели на системата темна носталгичност, така настъпателна, една реабилитация на режима и така нататък. Тоест, как да кажа, не бива да се очудвам от това, че десницата реагира на тези теми.
Да, бе, тя търси своята ниша, защото Бойко Борисов сериозно завладя нишата им.
Да, при това той завладя тази ниша, обезсмисляйки я със самата си биография.
Да, така е. Така е.
Така е. Така е. Най-бихти сътрудници.
Обезсмисляйки я с самата си биография, той показва, че историята може да се повтори само като фарс. И дясното из неговите уста звучи така леко фарсово. А пък освен всичко друго, той показа и вече историческата несъстоятелност на такъв тип лозунги, защото да съчетаеш безпроблемно за хората, за 1 700 000 души в България, да е безпроблемно, че ти съчетаваш тези две неща в биографията си, означава, че
да,
окончателно тези въпроси са свалени от
ще цитирам един от политолозите, който днес беше мой събеседник, който каза, нека все пак не забравяме, и особено СДС да не го забравят, че събитията по време на 89-90 година просто направиха две разклонения на разпадащата се българска комунистическа партия. Така че такива остри изявления за това, че ние се връщаме носталгично към миналото ни, не правят много голяма чест и на тях.
Носталгично, защото все пак едната страна, студената война, победи. И старата десница все пак не е загубила самочувствието, че ако не друго, поне на страната на глобалния победител.
Да.
На страната на историята, която очевидно е в нея полза. Сега друг е въпросът, че нали, електорално тук очевидно не е вече на страната победител.
Прекъсваме за кратка рекламна пауза и отново в студиото на Радио К2 с последната част на нашия обзор.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Борис Попивенов, Първан Симеонов, Кристиан Стоянов, Христо Кацаров и Калин Радулов. Господин Кацаров, заповядайте, дадахте знак, че искате да говорите.
Ако мога все пак да коментирам думите на колегата за мястото на традиционната българска десница в историята, притесняваме се да не би да се получи така, че да застанат на страната на историята и да останат в историята като партия, която някога е участвала в управлението на тази страна, но повече няма да и се случи. Нали, ние не искаме това да стане, все пак сме
тук. Както каза Първан Симеонов, нека не бъдем злоради.
Всички, да, не е правилно да бъдем злоради. Иначе исках да коментирам така титаничния сблъсък между Сергей Станишев и Бойко Борисов, който явно предстои, нали, той е, както казва Бойко Борисов, 7 пъти е бил Станишев, да. Но титаничното и фаталното в едни избори това е, че те са грандиозни точно до следващите избори. В смисъл може да имаш 7 победи, но 8-та загуба да бъде фатална. Да. Не казвам, че това ще се случи.
Не, тя дори да не е фатална, 8-та самия факт, че е загуба, просто зачерпва предните 7 пъти, защото всеки почва да говори за тази 8-та.
За новия победител, като победител е един, старото бързо се забравя. Иначе, ако мога да коментирам думите на Станишев и това, което той казва, колко много се страхуват ГЕРБ от евентуална загуба на властта, на мен ми се струва, че тук наблюдаваме една такава спирала на възмездието. Тоест, Станишев коментира, че за тях ще има възмездие за всички безобразия и така нататък.
Да.
Да не говорим за тази стилистика. Аз съм сигурен, че преди 4 години Бойко Борисов е говорил същото за Станишев.
Как
просто чака тройната коалиция да загуби властта и да въздаде това възмездие, справедливост, независимо дали чрез пипани на данците или
нещо
чрез
повече, той
отмяна
на тези,
данци, но все пак...
Не, на тези крила дойде на власт с възмездието и справедливостта.
Абсолютно, да. Но
риторика първите две години.
Да.
Какво произвежда това за българския народ е въпросът. Тази спирала на възмездието, до кога един възмездител ще възмездява друг?
Mm-hmm.
И още повече ще става въпрос за едни и същи хора, о Господи.
Аз даже питам до кога викам, първенство. Най-накрая ще го възмезди, защото до този момент сме свидетели на едно такова телевизионно възмездие. Аз не знам, има ли осъден виш чиновник, не съм чул всички тия показни арести, какво се случи.
Прилична тренировка по тенис, как просто си подават топката двамата противници, точно защото разиграването трябва се случва, да продължи.
Всъщност, да, вие ми давате основание да ви попитам, защо така се случва, защо на всички избори се ни обещават възмездие и то някак се отлага. Какво пречи? Така и с реформите. Всеки ни обещава реформи и все някак до реформите не стигаме. Всеки обещава справедливост и възмездие и така да влязат в затвора онези, дето са били много лоши и са крали. И това не се случва. Какво им пречи на реформите да се случат и какво пречи възмездието?
Да се случат. Да,
да, да се случат.
Тук има... Значи не е само това. Трябва да има непременно сговор между партиите на всяка цена, при всяко положение, взаимно да се пазят, макар че може такива неща да има, за които не знае, но едва ли това е основното. По-скоро въпросът е в не толкова в политическата, колкото в икономическата и бизнес ситуацията, и по-скоро в българския бизнес елит, който за разлика от партиите не е в опозиция никак.
Точно така. И по този начин той става част от партиите. Да, и е винаги един и същ.
По който причина, независимо от това, кое е управлението, трябва да се съобразява с нещо, с което се съобразява и предишното управление. Да се съобразява с хора, с техните компании, с техните възможности, връзки, ще останало, което няма защо да избираме, с които се съобразява и предишните, поради което и периметърът и на действие, даже при най-добро желание. Аз съм сигурен, че някои хора от ГЕРБ сигурно са имали добро желание, след като дойдат на власт да решат някакви проблеми или да накажат някого за това, което е направил. Но всичко това нещо се размива в оценката, в разбиването, че ти всъщност си поставен в същите тези условия, в които и предишите от тебе и че си принуден да не се различаваш толкова много от тях в някои от неща.
Mm-hmm.
Принуден си, даже повтарям. Не говорим за лоша воля или за намереност.
Се си исках да не ви питам, но като казахте думата сговор, няма как да не ви попитам. Политическите сделки между БСП и СДС, реализирани от покойния Николай Добрев и действащия лидер на ДСП, на ДСБ Иван Костов, промениха ли хода на историческите политически събития и дават ли отражение днес на политиката според вас? Защото много се заговори напоследък.
Сега да чуем кои са сделките точно.
Вие не сте ли чули изявлението на Жан Виденов?
Но
потвърдено,
потвърдено,
потвърдено, дадено, потвърдено. Не, ние говорим като събития. Не говорим като документи, а като събития.
Хода на историята беше определен от гигантски икономически колапс, предизвикан от липсата на същностни реформи, предизвикан от в известна степен, може би, вироглавото геополитическо държание на България в онзи момент. Каквито и политически сделки да имало след това, те са всичко друго, но най-вече нормални. И със следствие, а не причина. Гигантското обедняване на българите и преминането на собствеността от едни ръце в онзи момент е големия проблем. Това кой с кого след това се е договорил топката да се играе малко по-спокойно или не е всъщност тен проблем за мен. Аз не знам защо някои медии толкова раздухаха този проблем. Срещал ли се някой с някого? Разбира се. Нищо по-нормалното.
Консенсусът, който е по-същественият, който
Борис Поп Иванов.
Мисля, за мен е много по-важно това, къде точно са се виждали Костов,
да,
и Добрев.
Да, това никой пак не го интересува къде са се виждали.
Нещото и такива неща излязоха точно къде е било. И колко пъти, на кои дати, и в колко часа и така нататък. Това, разбира се, не е важното. Консенсусът, който е същественият, който наистина предопредели голяма част от процесите в България през следващите години, това е първо консенсусът върху типа бюджети, които се правят от 97 година нататък. Един и същи тип до ден днешен.
Така?
Може да съждаваме много за разликите, за баланси в един или друг бюджет за съответната година, кризисен, некризисен, малко по-отворен, по-предизборен, по-непредизборен и прочие, но философията, технологията е една и съща 15 години насам вече. Тоест това е един консенсус, който не пипаха нито сини, нито червени, нито...
Значи има отражение все пак постигнатия тогава консенсус и до ден днешен.
Разбира се. Другото е консенсус...
И ако, върху... само за секунда, извинявайте, да. И ако ние не сме доволни от тези консенсусни бюджети, да, заложени тогава, трябва да си даваме сметка, че...
Не бяха променени при положение, че смениха тогава 4 правителства.
Точно така.
4 правителства.
Че има много голям отпечатък договорката, да, тогава, защото 4 правителства, различни политически сили, едни и същи бюджети.
Разбира се, трябва да се отчете, че може би първоначално бюджетите са били свързани с тежкото икономическо положение, с валутния бабичко останало, но България се промени доста през тия 15 години. Mm-hmm. За разлика от това промяна в философията, по който държавата събира и разходва средства, няма.
И крайна сметка, по начин, да, по който се управлява.
Понеже го разбере, няма съществено отражение. Повтарям, съществено. Естествено промени винаги има.
Ясно. Нюансите, ние не гледаме в момента нюансите, а общото.
Това е едното, свързано с бюджета. Другото е консенсус върху начина на провеждане на приватизацията в България, което в основните си така обеми беше извършено по времето на управлението на Иван Костов и малко частично след това, но в по-голямата част тогава.
Точно така.
Начин на провеждане на приватизацията беше консенсусен, въпреки критиките, които бяха правени, отправени от една или друга посока и които продължават до сега, но всъщност там не беше, не се създаде поле за сблъсък между нито между леви и десни, нито между които и да било.
И външната политика полезе, също така бе консенсусна, да, от тогава до сега.
И външната политика, разбира се, което все пак търпи известни модификации.
Много малки.
Търпи известни модификации, защото ако една линия първоначално е доминирала, тя има своите сериозни вариации, защото това е баланс между три фактора, които България реализира постоянно. Значи България постепенно се отказа след 97 година от други външнополитически и приоритети, и цели, и партньори извън САЩ, Русия.
Точно така.
Това са единствените три неща, които интересуват външната ни политика. За нас не съществуват Балкани, не съществуват Близък изток, изключвам когато правим демократия и нещо такова там.
Далечен изток.
Да, нищо такова не съществува реално. Тия три неща. И баланс между тях. В един момент се обслужва...
Лек превес на Съединените щати.
Друг момент е в този момент Русия се дава нещо повече, а не превес се връща.
Но
да?
Като цяло НАТО, Евросъюза и баланса геополитическия се спазва.
Е едно и също, което си стои в различни свои вариации, защото нали, тук трябва да отидем отвъд говоренето, което често го чуваме, и тези наложени в съзнанието, нали, говорихме преди това в предишната част от нашия обзор, говорихме за мантрата, която е известна, че левите харчили десните трупали, другата такава манта е, че БСП с Русия постоянно обслужва, а пък десните винаги работят против Русия.
Всички други се против Русия. Да.
Нищо такова, поне българската непосредствено на най-нова история не потвърждава. БСП си има своите проблеми с Русия, както и десницата, често пъти точно на Русия отстъпва. Доста
и си има своите проблеми с Съединените щати.
Точно така, включително, да. Но при всяко положение се въртят около този баланс и не излизат от него и не търсят никаква роля на България извън него.
Можеш ли да бъде ситуацията в България различна, ако този консенсус тогава не беше постигнат?
Историята не познава условни наклонения.
Да, вярно е.
Да.
Но ние като живи свидетели, а и живи участници във всичко това, можем да си поговорим на тази тема.
Бедно е сигурно, обаче тези консенсуси тогава бяха рестарт на това, което за кратко обичаме наричаме преход, защото той започна с няколко консенсуса на кръглата маса, които като че ли бяха консенсуси по формата, но не и по съдържанието. Струва ми се, че след управлението на периода на управление на Жан Виденов, с началото на управлението на Иван Костов и трите консенсуса, които току-що Борис Попиванов описа, общо взето това е като че ли реалното начало на прехода, защото това беше началото на съществена икономическа трансформация. Приватизацията, това беше и нов геополитически курс, консенсусен въпреки всичко.
Да.
И в крайна сметка това беше слагането на държавата на едни нови релси. И това беше второто начало. Ако предното начало на прехода, прече малко почнем фалшиво начало, това беше качели истинското начало. Това поне ми се струва един от възможните прочети. Ако е било друго, не мога да си представя, честно казвам, особено към една ситуация, която аз си спомням като малък. Кошмарна ситуация, която независимо от мотивите, от подбудите, независимо от красотата, историческия инат, който в момента се приписват или да знам, или ги има господин Виденов, не мога назад във времето да оценявам, независимо от всичко, тази ситуация беше трагична. Просто трагично.
Значи аз като жив участник в тези събития, вие понеже сте били малък, сте ги чували от радиото и сте ги гледали по телевизията.
И джоба на майка ми и баща ми също.
Той джоба на майка ми и баща ми не се е много променил според мен в последните години, независимо от това. Вие сте се променили, защото сте започнали работа, но джоба на майка ви и баща ви вероятно е доста поистанял, дори в сравнение с тези бурни години. Но аз като жив участник си давам сметка колко премодулирано, преекспонирано е било всичко това, което наистина се случваше.
Знаете, че една ситуация, когато изглежда кошмарна, тя е кошмарна. когато ти възприемаш като такава, тя става такава.
Да, да, да.
Така че да обясняваме, че не било така, както изглежда и пъч, няма никакво значение от гледна точка на съзнанието на хората.
Разбира се.
Съзнанието на хората като възприема нещо, да, като да, факт, да. То се превръща в факт на живота.
Особено спазвайки максимата, че едно събитие се е случило, когато е показано по телевизията и разказано по радиото, да. А изобщо не се е случило, ако не е показано и разказано от медиите, да. Значи ясно е, да, това, което е трябвало да бъде показано и разказано, се е случило. Да.
15 години по-късно ние прекрасно знаем за всичко разказано в медиите, колко е важно. Да, се получаваме в момента ситуация, в която някой говори за управление с имиджи, управление с образи.
А защо според вас Жан Виденов трябваше сега да се появява и да разказва своите спомени за това време? Или своите разкрития с задна дата, които можеше да не ги разкаже тогава, не днес? Добре, ако не ви се говори на тази тема, я подминавам.
Има не втори, ми трети и четвърти план, вероятно, който ние няма да може да достигнем.
Да, можем. Да, да.
А и може да възприемем и най-минималистичното обяснение, че не е могъл в някакъв момент да откаже на Кибъркия Балкян да отиде на...
Най-простичкото казва това обяснение.
Да. Онзи настоява и той нека е пел.
Да. Да, може и така да е. Накрая още един цитат от господин премиера Бойко Борисов, който за мен е много показателен, имаме точно 4 минути. В България демокрацията е в пълен разцвет, а висшата степен са свободата на медиите и хората. Така патетично премиера обяви ситуацията в България, отговаряйки на въпрос на наша колежка от Радио К2 Деница Гацинска.
Ние тук в момента живото потвърждение за свободата на медиите.
Да, не, той друго даде като потвърждение. Сякаш други държави не съществуват. Той каза самия факт, че ви пускаме да влизате в Министерския съвет и да си задавате въпросите. Според мен това, освен в диктаторските държави, във всички други просто е закон. Правило, от което никой не се отклонява. Журналистите да влизат в Министерския съвет и да си задават въпросите. Тоест ние не правим никакво изключение, а сме част от този общо демократичен процес, но другите не си позволяват лукса да кажат, че демокрацията е в пълен разцвет. Да, като... въпросът ми всъщност е, защо е толкова напрегнат, толкова чувствителен премиера по темите демокрация, свобода, в това число и на словото?
Може би трябва да доловим тънката разлика между разцвет и пълен разцвет, тъй като ние можем да анализираме...
Пълната победа на комунизма беше едно време, сега е пълни разцвет на демокрацията.
Ние можем да анализираме думите на премиера по много начини, но ако трябва конкретно думите да коментираме, разцвет е състояние, в което всичко е наред и то е някакъв, как да кажа, най-високата точка в развитието.
Не, бе, аз ви питам по-простичко. Що е толкова чувствителен този човек, като се заговори за демокрация и за свобода на словото?
Едно цвете е прецъфтяло. Да. Пълен разцвете, след разцвете прецъфтяло. Това е опасно.
Чакайте да не влизаме в такива дълбоки коментари и съждения. Просто ви питам, защо е чувствителен толкова много този човек, нашия премиер?
Не само той. Много често се задава. Той е просто самия факт, че ние разсъждаваме на тема демокрацията, пак там години по-късно. Самия факт, че разсъждаваме тази тема, означава, че тя е политически въпрос в момента. Това, че демокрацията се политизира, е въпрос. Оттам до това да заключим, че демокрацията е под въпрос, разликата е малка. Така че...
Като с разцвет. И пълния разцвет.
Да, като с разцвет и пълния разцвет, само дето при демокрацията общо взето залога е доста по-голям. Не като при да си Гербер не е лесно, нали? Песен, в която ставаше дума за разцвет. Майтапа на страна, Бойко Борисов в известна степен е и едно тържество на демокрацията. То е много ясно уличностената воля на народа, която беше доста помитъща, доста мажоритарна. Поздрав за всички, които обичат да говорят за мажоритарни избори. Беше си доста референдумна по своята логика. Поздрав за всички, които се така осланят на референдума като едно непобедимо оръжие на демокрацията. Това беше стихията, това беше стихията на народната воля. Това е същия този народ, който избра мажоритарно.
Но вие пак подклонявате моя въпрос. Аз така като моите колеги, журналисти, следователи, ще кажа, не бе, аз ви питам за друго. Защо този човек е чувствителен на тази тема? Значи това, че е спечелил, това, че си спечелил изборите като ядрена бомба в България, всичко това ми е ясно. Защо той не е спокоен на темата съществуваща демокрация и свобода на словото в България?
Не го дадат отвън.
Да, и най-вече...
Кристиян Стоянов.
Като говорим за тетиничен спор с Регистаничев, когато твой опонент излезе и каже демокрация или ГЕРБ, ти няма как да си чувствителен. Значи те те оприличават, че ти не си недемократичен.
Ми ти, ако си демократичен, няма да се дразниш.
Е, да, но тук е тънкия намек.
Ето, на степен по мазол, очевидно има мазол.
Има мазол. Е, това ми е въпроса на мене. Очевидно там има някакъв проблем. Защо така? Толкова демократично сме го избрали, толкова демократично очакваме изборите 2013 година. Защо са необходими всички медии да те хвалят? Защо е необходимо всички медии да бъдат поставени в ситуация да говорят едно и също? Защо е необходимо на всички журналисти да им се казва: вижте какъв голям демократ съм, аз ви пускам в Министерския съвет? Това е част от нормалността на нашия свят. Първан Симеонов?
Имало е журналистически въпрос, налагал се е отговор. Вярно, примерът, който господин Борисов е използвал, е така тревожен, защото ако действително като белек на разцвет на демокрацията се отбелязва това, че журналисти влизат в Народното събрание, явно, че не е много цветуща тази наша демокрация.
Или най-малкото не е в пълен разцвет.
Клонен съм, да. Значи най-доброто предстои, което
откъсно погледне звучи тръгно.
Аз бих се съгласил с логиката на Борис Попиванов. В крайна сметка демократичната идентификация е нещо, което не бива да е под въпрос навън. И това е свещено животно. Тя е свещено животно.
Много от свъжите партия.
Забравих да отбележа, че всичко това се случваше под зоркия поглед на госпожа Наполитано. Значи, да. Тук вашия коментар е вече много на място, да. Тя гледаше доста така напористо, внимателно, какъв ще бъде отговора на този, на този въпрос. А най-интересното е, че въпросът не се отнасяше до демокрацията и до свободата на словото, а се отнасяше до госпожа Наполитано, но премиера използва случая да си каже своята дума, как беше, кажи си, Бероне, своята дума по въпроса за демокрацията и свободата на словото. Да. Да. И кажи си Иване,
те ще те разберем.
Много интересен разговор с вас. Бяхте наистина много интересни, но трябва да приключваме, защото времето на нашия обзор изтече. Благодаря ви. Наистина бяхте интересни. Хубава вечер. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден, четвъртък, 18 октомври 2012 година. Впрочем, вие можете да го чуете отново след 20 часа на запис в ефира на Радио К2. Аз ви благодаря, че бяхме заедно, уважаеми слушатели на Радио К2. Днес много преки включвания, много анализи, коментари, дано и ние сме били интересни за вас. От целия екип на Радио К2 днес: Анелия Торбова, Искра Милева, Пламен Велев, Асен Младенов и от мен Клара Маринова, хубава вечер. Много усмивки и късмет.